Огласот за нов државен јавен обвинител вчера беше на дневниот ред на собранието, кое по кратка пауза почна со пленарна работа. Иако пратениците на ВМРО ДПМН бараа точката да се симне од дневниот ред, парламентарното мнозинство не го прифати предлогот. Образложението на пратениците на ВМРО ДПМН беше дека предлогот за избор на нов јавен обвинител не е во согласност со изборниот законик. Антонио Милошовски рече:
во период откако се распишани избори, парламентарни, локални, председателски или кои да се други, според изборниот законик, не треба да има било какви именувања и разрешувања на државни високи функции, без разлика дали станува збор за агенција за катастар или јавен обвинител или агенција за државни службеници или директор на управа за јавни приходи или кои да се други вакви позиции, бидејќи изборниот законик тоа го налага.
Власта и опозицијата единствено се согласија за пакет од социјални закони. СДСМ по скратена постапка ги предложи законот за радиодифузна дејност, законот за стечајците и за минималната плата. ВМРО ДПМН врати со контрапакет закони за исплата на плата, за извршување и за ваучери за студентите. Томислав Тунтев од СДСМ рече:
вие сите добро се сеќавате, а и сите од јавноста добро се сеќаваат, дека во долгите бескрајни дискусии беше критикована владата, новата реформска влада и парламентарното мнозинство, зошто тоа што било ветено не било одма реализирано. Еве начин сега сите да покажеме дека сега е моментот. Ова е еден од тие пакет закони кои се однесува на она економски најранлива категорија на граѓани на Република Македонија.
Сепак во центарот на вниманието е предлогот за распишување оглас за нов јавен обвинител. За таа функција се споменуваат адвокати и нотари Звонко Давидович, Александар Наков, Александар Тортевски, како и нотарката Лорија Ваневска. Пред пратениците денеска ќе се најде предлог законот за употреба на јазиците. Законот предвидува проширена употреба на албанскиот јазик, односно на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Предложениот закон дозволува седниците во собранието да се водат и на албански јазик, а се дава можност и материјалите што ги добиваат пратениците да бидат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Првпат албанскиот јазик ќе може да се користи и на владините седници, а стенограмите во владата и собранието исто така ќе бидат на двата јазика. Освен до собранието и владата, граѓаните ќе можат да се обраќаат на албански јазик и до председателот, до судството, до обвинителството и до народниот правобранител. Албанскиот јазик ќе може да се користи и во изборниот процес, во образованието, во науката, здравството, културата, при примена на полициските овластувања, во радиодифузната дејност, во нотаријатот, при извршувањето, инфраструктурните објекти, матичната евиденција, личните документи, финансиите, економијата, како и во други области. Униформите на полицијата, пожарникарството и здравството во Скопје и во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот, ќе бидат двојазични. За дел од аналитичарите, законот е политички договор и смета дека нема да го подобри животот на сите етнички заедници, бидејќи во еден дел од законот се споменува само албанскиот јазик. Аналитичарот Петар Арсовски коментира:
оној концепт каде се зборува за 20% од населението, нема потреба да стои конкретен јазик, бидејќи тоа ја побива граѓанската суштина на уставот.
Некои сметаат дека предложениот закон не го крши уставот, иако за делот во кој се споменува менување на символите, на парите и поштенските марки, аналитичарот Насер Зибери смета дека треба да се чека мислењето на Венецијанската комисија.
Називите, личните документи и другата службена употреба на тој јазик е определена со закон.
Предвидено е и формирање агенција која ќе контролира дали се почитува примената на албанскиот јазик, односно јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Предвидена е казна во износ од 4 до 5000 евра за институциите кои нема да го почитуваат законот. Опозиционата ВМРО ДПМН го искритикува предлог законот за јазиците со забелешка дека овој закон е воведен во двојазичност и во бинационална држава. Министерот за здравство Арбен Таравари ќе биде кандидат на својата партија Алијанса на албанците за градоначалник на Гостивар. Тој вели дека нема да оди на одмор за време на кампањата, туку ќе земе неколку слободни денови, но и тогаш ќе доаѓа во министерството.
Јас ќе ја вршам функцијата секако, значи целата моја активност за време на кампањата ќе биде после работното време. Евентуално може да земам неколку слободни денови. Лично ако ме прашате, јас многу повеќе можам да помогнам како доктор, после како министер и на крај како градоначалник. Меѓутоа сите сондажи што ги направивме како партија, единствена личност што е над господинот Бејта сум јас.
Таравари не кажува дали ако изгуби на изборите, ќе се врати во министерската фотеља или ќе си замине.
И да победам и да не победам, ќе седнеме во нашата партија, таму има органи на партијата, не смеам јас како личност да речам вака ќе направам, така ќе направам, бидејќи мене ме гласале, стојат позади мене 30 и неколку илјади гласови. Позади мене стои лидерот на партијата, позади мене стои премиерот на владата. Така да ќе седнеме сите заедно, ќе се координираме, каква одлука ќе донесеме, така. Меѓутоа јас мислам дека ќе победиме во гости.
Правниците не се согласуваат со одлуката на Таравари. Универзитетскиот професор Ана Павловска Данева смета дека Таравари треба да поднесе оставка пред да влезе во градоначалничката трка. Ако не го стори тоа, за да води кампања, мора да земе неплатено отсуство и да му ги предаде ингеренциите на заменикот. Идејата да го искористи одморот да води кампања е незаконска, вели Данева.
Од етички одмор на аспект, граѓаните очекуваат кога еден функционер, особено министер, највисока функција во извршната власт, сака да трча кампања за сосема друга власт на други избори, да си даде оставка од функцијата и да чесно и доблесно продолжи влезе во кампања за новата функција.
И најмалку тројца пратеници на СДСМ ќе се кандидираат за градоначалници. Неофицијално Петре Шилегов ќе биде кандидат за Скопје, а официјално партијата потврди дека Стефан Богоев ќе се кандидира во општина Карпош и Благоја Бочварок во Штип. Во градоначалничката трка најверојатно влегува и пратеникот на ВМРО ДПМН е Зоран Ѓорѓиевски како кандидат за Куманово. Македонија и Израел заедно стојат на страната на мирот во светот, ќе ја интензивираат соработката на повеќе нивоа, меѓу кои и економијата, беше пораката по вчерашната средба во Ерусалим меѓу премиерите на двете земји Зоран Заев и Бенјамин Нетанјаху. Заев рече:
Се надеваме дека низ организациите како што е НАТО, целиме да бидеме членка на НАТО, дека ќе продолжиме да соработуваме бидејќи заканите од радикализмот и екстремизмот се присутни овде во Израел и во овој регион, но исто така и за Македонија и за регионот на Западен Балкан. Соработуваме на полето на безбедноста и одбраната до сега и знам дека ќе зголемиме соработката, бидејќи интерес на сите граѓани и нации.
Премиерот Зоран Заев, придружуван од владина делегација и од повеќемина представници на бизнис заедницата во Македонија, е во официјална посета на Израел. По Валандово и во општина Босилово не се исполни законскиот цензус, референдумското изјаснување да добие легитимитет за отворање рудници во југоисточниот регион. Станува збор за општини во кои се издадени концесии за експлоатација на рударски капацитети, откако предходно општините дадоа позитивно мислење за таа работа. Активистите на невладината Здрава Котлина изразија разочараност од жителите на општина Босилово и тврдат дека сега е на потек владата, од која ќе бараат ревизии на студиите.
Ќе пристапиме кон барање и до владата, и до сите институции, да се направи ревизија на тој проект, да се направи ревизија на тие студии кои што се преполни со работи кои што се штетни за самата природа, за човекот и се што живе во природата.
Официјалните информации говорат дека во општина Босилово излегле 32% од запишаните гласачи со право на глас. Речи си сите негодуваат поради идејата да се отвора рудник на планината Огражден.
Јас по моја не треба. Не се загадува водата, не се загадува воздуха, нема сенка. Дрво деки носиме вода.
По сега што дознаем, ако не окажат вас тварно на време, още тогава ќе би има против.
Аз кажувам откриено, а ти ќе загазваме. Истока има нагоре всичко. Баш там не е соката.
До сега на југоистокот се одржаа 5 референдуми. Успешни беа во Гевгелија, Богданци и Дојран, но на нивните територии не се градат рудници. Пропаднаа во Валандово и Босилово, каде што Сардич МЦ и Евромакс имаат инвестирано во капацитети за експлоатација. За рудникот за бакар и злато и ловица, за две недели на референдумско изјаснување излегуваат и жителите на Новосело.